Rauhan tervehdys, hyvät ystävät. On Israelissa kerran ollut päivä siellä Jerusalemin tuntumissa, jolloin Kristuksen Jeesuksen kuninkuutta osoittava kirjoitus on ollut julkisesti kaikkien nähtävänä siinä otsikkotaulussa, joka oli kiinnitettynä hänen ristiinsä Golgatalla. Johanneksen evankeliumin luvun 19 mukaan tuo kirjoitus kuuluu: Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Miksi Jeesuksen kuninkuus oli saatettu julkisuuteen tällä tavalla? Siitä muutamia Raamatun ilmoitukseen perustuvia ajatuksia. Otetaanpa ensiksi vaikka Matteuksen luvusta 13 jakeesta 44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Siitä iloissaan hän meni ja möi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on verrattava kauppiaaseen, joka etsi kallisarvoisia helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja möi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen helmen. Näissä vertauksissa mainitut kallisarvoiset aarteet, tuo maahan kätketty helmi ja helmi, jonka kätköpaikasta ei ole mitään mainintaa, ovat niin korkeahintaisia, että päästäkseen niiden omistajaksi ostaja joutui myymään kaiken siihen asti omistamansa. Ostaja, tuo jalosukuinen kauppias, on Kristus Jeesus, kaikkivaltiaan Jumalan poika. Haluaminsa aarteiden täyden ostohinnan maksamiseksi hän on tehnyt vertauksissa kertulla tavalla. Toisen korintolaiskirjan luvussa 8 jakeessa 9 mainitaan, että te tunnette meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Kristus Jeesus on siis jättänyt taivaallisen loistonsa, kunniansa ja valta-asemansa, ja syntynyt ihmislapseksi köyhiin oloihin, työläisperheeseen, puuseppa Joosefin perheeseen. Aikuistuttuaan ja valmistautuessaan julkista toimintaansa varten hän hankki toimeentulonsa työmiehenä, rakentajana. Lopulta hän antoi henkensäkin hinnaksi tavoittelemistaan harvinaisista aarteista. Harvinaisia ne todella ovatkin. Kätköpaikkaa vailla oleva helmikin on ainutlaatuinen, sillä sitä on vain yksi ainoa koko maailman kaikkeudessa. Sillä se on Kristuksen Jeesuksen seurakunta, pyhien yhteys hengessä. Se on maailmasta erotettu, Jumalan karitsan verellä puhdistettu, omistajansa varten pyhitetty ja kaunistettu, ja joka kirkastettuna aikanaan temmataan ylös taivaisiin, karitsan häihin. Erilaisempi on tuo peltoon kätkettynä oleva aarre, joskin sitäkin on olemassa vain yksi. Pelto on maailma, kuten käy ilmi Jeesuksen sanoista Matteuksen luvussa 13. Tähän maailmaan kätkettynä olevana aarteena on Israelin kansa. Se on sitä siitä johtuen, että kaikkivaltias Jumala on sen valinnut muiden kansojen joukosta olemaan edessään pyhänä kansana ja pappisvaltakuntana. Tämä ilmenee Mooseksen toisen kirjan luvussa 19. Sitä ei ole maailmasta erotettu niin kuin on tuo kallisarvoinen helmi, Kristuksen Jeesuksen morsiusseurakunta, vaan koska se on Kristuksen Jeesuksen uskosta osattomana tottelemattomuutensa vallassa, on se siis vielä maailmassa. Mutta se on siellä kätkettynä aarteena, pakana kansoista erillään olevana kansana, Jumalan valitsemana kansana. Tietenkään maailmassa olevana eivät ole ne juutalaiset, jotka pyhästä hengestä uudesti syntyneinä ovat ottaneet vastaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Yksilöinä heidät on eroitettu maailmasta ja uudesti syntymisensä kautta liitetty Kristuksen Jeesuksen seurakuntaan. Israelin kansa ei ole kuitenkaan mikään vähäpätöinen aarre, sillä Mooseksen toisen kirjan luvussa 4 jakeessa 22 ovat kaikkivaltian Jumalan sanat. Israel on minun esikoispoikani. Ja profeetta Sakarjan toisen luvun jakeessa 8. Sitä kutsutaan Jumalan silmäteräksi. Lisäksi apostoli Paavali mainitsee tämän aarteen arvokkuudesta roomalaiskirjeen luvussa 9 jakeesta 4 alkaen. Heidän, siis israelilaisten, on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät. Ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Tästä kansasta, Israelin kansasta, oli tuleva Kristus Jeesus hallitsijaksi maan päälle. Niin kuin asian on tehnyt tiettäväksi Israelin kantaisä Jaakob, näin. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, ja jota kansat tottelevat. Sanat ovat jakeessa 10 Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 49. Tämä kai nyt riittäneekin sellaiseksi alkulauseeksi. Ja nyt on vuorossa käsitellä Jeesuksen kuninkuuden toteutumista Israelissa ja hänen tulemistaan hallitsijaksi maan päälle. Luetaanpas tähän vaikkapa Samuelin ensimmäisen kirjan luvusta 10 ensimmäinen jae. Silloin Samuel otti öljyastian ja vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä poskelle ja sanoi, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Noin tapahtui Saulille, Kiisin pojalle, josta tuli ensimmäinen ihmisten keskuudesta valittu kuningas Israelin kansalle. Noihin päiviin asti Jumala oli ollut hallitsijana Israelin kansalle, halliten tuomarien välityksellä. Mutta kansassa oli syntynyt halu saada ihminen kuninkaaksi, niin kuin oli ympärillä olevilla pakanakansoillakin. Jumala olikin huomioinut kansansa pyynnön ja valinnut Saulin sille kuninkaaksi, joka Samuelin toimesta oli nyt voideltu tehtäväänsä. Samassa luvussa mainitaan Samuelin ilmoittaneen Saulille joitakin tunnusmerkkejä, jotka tulisivat toteutumaan lähipäivinä vahvistukseksi Saulin valinnalle. Luvun lopussa kerrotaan kansan riemuhuudoillaan omalla tahollaan vahvistaneen Saulin kuninkuuden. Tästä tuli toimintajärjestys Israelille kuninkaita valittaessa. Valinta tuli siis olemaan kaksitahoinen. jolloin Jumala toteutti sen omalta taholtaan ja kansa omaltaan. Näin tapahtui Daavidille, Iisain pojalle, joka Jumalan valitsemana kaikessa hiljaisuudessa hoideltiin Israelin kuninkaaksi Saulin vielä eläessä, ja jonka kansa omalta taholtaan vahvisti Saulin kuoleman jälkeen. Niin ikään samalla tavalla Jumalan valinnan mukaan voideltuna ja kansan taholta vahvistuksen saaneena tuli Salomo, Daavidin poika, Israelin kuninkaaksi, ja monet muut hänen jälkeensä. Tämän saman järjestelmän mukaisesti tulee toteutumaan Kristuksen Jeesuksen, kaikkivaltian Jumalan pojan kuninkuuden vahvistaminen Israelissa. Kun Jeesus häntä koskevien profetaalisten ennustusten mukaisesti oli syntynyt Juudean Betlehemissä, oli hän syntynyt kuninkaaksi. Ja niin kuin Saulin, Kiisin pojan kuninkuudesta oli ollut olemassa tunnusmerkkejä, jotka toteutuivat ennen hänen kuninkuutensa vahvistamista, samoin niitä on ollut Kristuksen Jeesuksen kuninkuutta ilmaisevia. Eräs niistä, joka tapahtumahetkellä on saanut osakseen laajempaakin huomiota, on ollut uuden tähden, kuninkaan tähden ilmestyminen itäiselle taivaalle. Matteus kertoo evankeliumissa luvussa 2 tietäjiä tulleen itäisiltä mailta tervehtimään lapsukaista, juutalaisten kuninkaaksi syntynyttä Jeesusta. Kerrotaan olevan olemassa historiallista, ei siis Raamatun ilmoitukseen perustuvaa tietoa siitä, että nuo tietäjät ovat olleet Persian silloisen hallitsijan hovista, eräänlaisia tähtiprofeettoja, pappeja uskonnossa, joka tunnetaan nimellä zoroastrismi. Nimi on muodostunut perustajansa Spitooma Zoroasterin mukaan. Hänen kerrotaan eläneen aikana 660-583 ennen Kristusta. Tuohon uskontoon on sisältynyt tietoisuus siitä, että juutalaisesta kansasta on syntyvä maailmaan rauhan ruhtinas, Messias kuningas, jonka syntymisen merkkinä ilmestyy taivaalle erityinen tähti. Tämän havaitsemiseksi olikin tähtitaivas zoroastrismin pappien jatkuvan tarkkailun kohteena. Niin todellista ja luottavaista toimintaa tuon uskonnon harjoittamisessa on ollut, että kun tähti oli ilmestynyt taivaalle, olivat tietäjät lähteneet matkalle ja Jerusalemin saavuttuaan ykskantaan kyselleet, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me olemme tulleet kumartamaan häntä. Jeesus on siis kaikkivaltian Jumalan tahdosta syntynyt juutalaisten kuninkaaksi. Kuninkaallisen voitelunsa hän on saanut ollessaan noin 30-vuotias. Siihen aikaan hän lopetti myöskin kirvesmiehen työt ja aloitti julkisen toimintansa. Hänen kuninkaallisesta voitelustaan kertoo Luukas evankeliumissa luvussa 3 jakeesta 21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen, siis kasteen Jordanin virrassa, ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Koska Jeesuksen kuninkaaksi voiteleminen ei ollut enää mikään esikuvallinen toimenpide. Ei sitä suoritettu öljyllä voitelemisella, niin kuin oli tapahtunut menneinä aikoina Israelille kuninkaita voideltaessa. Öljyhän on vertauskuva pyhästä hengestä, vaan Jeesuksen kuninkaaksi voiteleminen oli sitä koskevien vertauskuvien ja ennustusten lopullinen toteutuminen. Ja niin, kaikkivaltias Jumala itse voiteli oman poikansa Kristuksen Jeesuksen juutalaisten kuninkaaksi, vuodattamalla hänen päällensä pyhän hengen. Näin tuli Kristuksen Jeesuksen kuninkuus Jumalan taholta vahvistetuksi ikuisesti pysyväksi. Sen oli Jumalan lähettiläskin enkeli Gabriel Luukkaan luvun 1/31 mukaan ilmoittanut Mariallekin näin. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, eikä hänen valtakunnallansa pidä loppua oleman. Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden ikuisesta pysyvyydestä oli Saamuelin toisen kirjan luvun 7 mukaan Jumala ilmoittanut profeetta Naatanin välityksellä kuningas Davidillekin, jonka sukua Jeesus on. Matteuksen luvussa 1 ilmoitetaan sukupolvien nimet Davidista Jeesukseen. Niitä on 28. Tästä Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseksi tapahtuneesta ratkaisevasta toimenpiteestä, kaikkivaltian Jumalan suorittamasta voitelusta, on Mooseksen toisen kirjan luvun 24 mukaan profeetta Bileamkin, Peorin poika, Jumalan hengen vaikutuksesta ilmoittanut: minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, valtikka kohoaa Israelista. Tämän jälkeen tuli Kristuksen saada kuninkuudelleen vahvistus omalta kansaltaan, Israelin kansalta. Tuohon aikaan oli Israelin kansa hallinnollisesti Rooman imperiumin vallan alaisuudessa, odottaen profeettain ennustuksiin perustuvaa Messiasta, joka vapauttaisi heidät miehittäjänsä ikestä. Aloittaessaan vapauttaan kaipaavan kansansa keskuudessa julkisen toimintansa, kuninkuutensa vahvistamiseksi tapahtuvan opetustoimintansa, aloitti Jeesus sen Matteuksen luvussa 4 kerrotulla tavalla. Saarnaamalla: tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesuksen opetus sekä menettelyltään että sisällöltään oli niin radikaalisti fariseuksen opetuksesta poikkeavaa, että kansanjoukot totesivatkin hänen puhuvan niin kuin se, jolla on valta. Kun hänen lisäksi nähtiin sanallaan ajavan ulos riivaajia, parantavan sairaita, herättävän kuolleita ja taututtavan luonnonvoimia, arvelivatkin monet kansalaisista, että eiköhän tämä lienekin Kristus. Toiset taas, että ei. Sillä kirjoituksethan osoittavat Kristuksen tulevan pienestä Betlehemin kaupungista ja olevan Daavidin sukua. Mutta tämähän on Galilean Nasaretista. Eivätkä kirjoitukset osoita Nasaretista tulevan profeettaa. Esiintyipä sellaistakin mielipidettä, että kun Kristus tulee, ei kukaan tiedä, mistä hän tulee. kertoo Johannes evankeliumissa luvussa 7. Olipa niitäkin, jotka arvelivat, että kun Kristus tulee, tehneekö hän mitään enempää tunnustekoja kuin tämäkään. Tämä Jeesus nasaretilainen, Puuseppa Joosefin poika, ihmetystä aiheutti sekin, kun havaittiin Jeesuksen tuntevan kirjoitukset, vaikkei hän ollut mitään oppiakaan saanut. Ilmenee jakeesta 15, sama 7. lukua. Lisäksi fariseuksista ne, jotka pitivät kansaa tyhmänä ja kirottuna, väittivät Jeesuksen ajavan ulos riivaajia riivaajien päämiehen Belzebulin voimalla. Ja he, nuo kansalaiset, riitelivät keskenään. Mielipiteittensä ristiaalukossa kansa ei oikein voinut ymmärtää, että voisiko tuo rakentaja, Jeesus nasaretilainen, Puuseppa Joosefin poika, olla Kristus, kuninkaaksi voideltu, eli että voisiko työmies olla Kristus, ja mitenkä voisi luonnistua hänen vallanalaisuuteensa sen valtakunnan rakentaminen, jota kansa odotti. Tämä kaikki loukkasi heidän Kristus-käsitettä koskevaa ajattelutapaansa. Messian odotus kansassa oli kuitenkin siinä määrin ja tunnelatautunutta, että ylipapit, kirjanoppineet, fariseukset ja kansan vanhimmat pelkäsivät sen purkautuvan Jeesuksen julistamiseksi Messiaaksi, jonka seurauksena syntyisi kahinointia ja sählinkiä, ja roomalaiset tulisivat ja ottaisivat heiltä pois sekä maan että kansan. Tätä osoittaa muun muassa sekin, mistä Markus kertoo luvussaan 10, kun sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, Jeesukselta apua saadakseen huusi: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Pyyntö oli kyllä oikea pyyntö, mutta kun Bartimeus esitti sen väärässä paikassa, julkisen kulkutien varrella, oli se poliittisesti arkaluontoinen sanan sen aikaisessa merkityksessä, ja sen tähden hänet yritettiin vaientaa. Peräänantamattomuudellaan tuo sokea kerjäläinen sai kuitenkin tahtonsa toteutetuksi. Jeesus sanallaan poisti hänen sokeutensa. Oikeaan osuneeksi olivat nuo kansan johtohenkilöt arvioineet kansan Messian odotukseen kiintyneen mielentilan, sillä se kansan keskinäisestä riitelystä huolimatta oli alkanut muodostua myönteiseksi Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseksi. Siitä erittäin merkittävänä tapahtumana kertoo Johannes evankeliumissa luvussa 6, että kun Jeesus oli ollut opettamassa kansaa autiossa paikassa jo 3. päivää, halutoin vahvistaa kuulijansa myöskin ravinnolla. Ja kun hän sitä varten siunasi 2 kalaa ja 5 ohraleipää, tulivat niillä kaikki kuulijat ravituiksi, ja vielä jäi tähteeksikin niitä, jotka söivät noita leipiä ja kaloja, oli 5000 miestä ynnä vaimot ja lapset. Joidenkin arvioiden mukaan alun 20 000 henkilöä. Tämä ihmetyö oli Jeesuksen kuulijoihin niin voimakkaasti vaikuttava, että he sen seurauksena tahtoivat tehdä hänet kuninkaaksensa. He totesivat keskenään, ja 14. Tämä totisesti on se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Mutta mitenkäs käyttäytyikään Jeesus? Ja 15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäksensä hänet kuninkaaksi, vetäytyi hän taas pois vuorelle hän yksinänsä. Jeesus siis torjui kansan taholta hänen kuninkuntensa vahvistamiseksi tulevan mahdollisuuden. Miksi hän torjui näin ainutlaatuisen tilaisuuden? Kuulin tästä kerran erään kirkkonsa leipäpappeihin kyllästyneen rovastin mainitsevan, että Jeesus ei halunnut tulla leipäkuninkaaksi. Kysymyksessä oli kuitenkin paljon laaja-alaisempi ja vakavampi asia. On näet niin, että kun Jumalan lähettiläs enkeli Gabriel oli ilmestynyt puuseppä Joosefin vaimolle Marialle ja ilmoittanut, että tämä oli tuleva raskaaksi pyhästä hengestä ja synnyttävä pojanne, jolle oli annettava nimi Jeesus, ja josta oli tuleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua oleva, niin oli vähän myöhemmin, kuten kertoo Matteus luvussaan 1, oli enkeli ilmestynyt myöskin Joosefille, Marian miehelle, unessa, ilmoittaen hänelle, että hänen vaimonsa on raskaana pyhästä hengestä ja on synnyttävä pojan. Ja että Joosefin tulee antaa nimeksi sille pojalle Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Huomatkaa, hyvät ystävät, että Jeesuksella kuninkaallisen hallintovaltansa lisäksi tuli olemaan myöskin toinen tehtävä. Hänen tuli vapahtaa kansansa sen synnistä. Tehtävien järjestyskin oli jo ennalta säädetty. Sen on enkeli Luukkaan 2. luvun mukaan ilmoittanut Jeesuksen syntymähetkenä Betlehemin kedoilla olleille paimenille näin. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ensin vapahtaja, sitten Kristus Herra. Ensiksi Jeesuksen tuli vapahtaa kansansa sen synnistä ja vasta sen jälkeen olla heidän kuninkaansa. Ensin risti ja kärsimykset. Sitten kunnia ja kruunu on kaikki valtion Jumalan toimintajärjestys täällä maan päällä, koska Jeesuksella kansansa syntien sovittamiseksi suorittama lunastustyö tuolloin oli toteuttamatta, niin ei ollut hänellä vielä aika ottaa vastaan heiltä kuninkuutensa vahvistamista, ja edelleenkin se häneltä puuttuu. Syyt siihen selviävät tuonnempana. Kuninkuutensa toteutumista varten Jeesus oli syntynyt kansansa keskuuteen ja sitä varten aloittanut heille julkisen opetustoimintansa. Mutta kuinka järkyttävät olisivatkaan seuraukset, jos hän olisi kansan innostuksen antanut huumata itsensä pois isänsä tahdon noudattamisesta. Hän, josta kolossalaiskirjan luvussa 1 mainitaan, että Kristuksessa on kaikki luotu ja hänessä myös kaikki pysyy voimassa. Voisiko, jos lankemus olisi tapahtunut, sen seurauksena olla olemassa enää yhtään mitään? Tuolloin oli Jumalan suunnitelma hänen valtakuntansa maan päälle tulemiseksi ikään kuin veitsen terällä. Kun se oli yhden kansanviljitsijäksi kutsutun juutalaisen sydämentilan varassa, Jeesus ei kuitenkaan horjunut. Ei ollut horjunut silloinkaan, kun paholainen oli tarjonnut hänelle maailman kuninkuutta palkkioksi yhdestä Jeesuksen paholaisen edessä suorittamasta kumarruksesta. Kuten kertoo Matteus luvussaan 4. Horjumattomana Jeesus nytkin voitti kiusauksen ja vetäytyi pois vuorelle, hän yksinänsä. Ja sitä paitsi Jeesus ei ollut tullut kuninkaaksi uudesti syntymättömälle, lain teoista vanhurskautta tavoittelevalle ja ristin häpeätä halveksivalle Israelille, pakanakansoista nyt puhumattakaan. Sen hän teki tiettäväksi maaherra Pontius Pilatuksellekin ollessaan tämän kuulusteltavana. Johanneksen evankeliumin luvussa 18 siitä mainitaan näin. Pilatuksen kysyessä Jeesukselta, oletko sinä juutalaisten kuningas? Vastasi Jeesus, minun kuninkuutani ei ole tästä maailmasta. Jos kuninkuutani olisi tästä maailmasta, olisivathan palvelijani taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuutani ei ole täältä. Niin Pilatus sanoi, sinä siis kumminkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja sitä varten olen maailmaan tullut, että minä todistan totuuden puolesta. Niin, Jeesuksen kuninkuus ei ole siis täältä, se ei ole tästä maailmasta, vaan se on ylhäältä, taivaista. Ylhäältä Jeesus on tullut ja pyhästä hengestä Marian kautta syntynyt ihmiseksi, juutalaiseksi. Ylhäältä kaikkivaltias Jumala on voidellut hänet pyhässä hengessä kuninkaaksi, juutalaisten kuninkaaksi. Ja ylhäältä syntyneitä, ylhäältä pyhästä hengestä uudesti syntyneitä, evankeliumin sanan kautta uudesti syntyneitä, Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi saaneina, tulee olla niiden, jotka täällä maan päällä vahvistavat Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden. Luetaanpa tähän vaikka ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 12. Sen tähden minä teen teille tehtäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Tämä on sitten selvästi sanottu. Ei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Ja jotta pyhässä hengessä voidaan sanoa, Jeesus olkoon Herra, on pitänyt syntyä pyhästä hengestä. Uudesti syntyä pyhästä hengestä ylhäältä, ja vain pyhästä hengestä uudesti syntyneet voivat vahvistaa Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden täällä maan päällä, ylistämällä ja kiittämällä häntä, rukoilemalla häntä ja uskon kuuliaisuudessa palvelemalla häntä. Uudesti syntymisen ehdottomuuden on Jeesus ilmoittanut myöskin Johanneksen evankeliumin luvun 3 mukaan juutalaisten hallitusmiehiin kuuluneen fariseuksen Nikodemuksen kanssa käymässään keskustelussaan. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei uudesti synny ylhäältä, ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaan sisälle käyminen ja Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistaminen täällä maan päällä ovat yhteneväiset niin, etteivät ne voi toteutua kenenkään kohdalla ilman ylhäältä tapahtuvaa uudesti syntymistä. Tästä johtuen ei Israelin kansalla tuolloin, tuon ruokkimisihmeen yhteydessä, kuten ei koko Jeesuksen julkisen toiminnankaan aikana ollut mahdollisuutta ei minkäänlaista oikeutta tehdä Jeesusta kuninkaaksensa. Kaikkivaltian Jumalan säätämyksestä sen siis esti se, ettei Kristusta Jeesusta oltu Jumalan karitsana uhrattu heidän syntiensä sovittamiseksi. Sovitushan Jumalan ja Israelin välille oli tuleva vasta Jumalan karitsan veren vuodattamisen seurauksena. Sovitustahan ei voi tapahtua ilman veren vuodatusta, ilman Jumalan karitsan veren vuodatusta. Ja 12. Hebrealaiskirjan luvusta 13. Tähän liittyen onkin todettava täysin yhteneväisiksi Jeesuksen ja juutalaisten Pilatuksen edessä antamat todistukset, jotka koskivat Jeesuksen kuninkuutta. Jeesushan antoi tuon jalon tunnustuksen ilmoittamalla, että hän oli syntynyt kuninkaaksi, mutta ettei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta. Se tarkoittaa, ettei hänen kuninkuuttaan voida puolustaa tämän maailman hengen vallassa, eikä tämän maailman menetelmin, eikä myöskään Mooseksen lain orjuuttamina. Juutalaiset puolestaan sanoivat, ettei heillä ole kuningasta, vaan keisari. Tässä he olivat täysin oikeassa. Jeesus totisesti ei ollut vielä tuossa vaiheessa heidän kuninkaansa. Ei voinut olla, sillä siihen tarvittavista edellytyksistä kansalta puuttui tärkein. Syntien anteeksi saaminen Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin juutalaiset kuin Pilatuskin olivat täysin tietämättömiä siitä Jumalan toimintajärjestyksestä, että Jeesuksen tuli ensin uhrata itsensä kansansa syntien sovittamiseksi ja vasta sen jälkeen ottaa heiltä vastaan vahvistus kuninkuudellensa. Kun Jeesus kuulustelussa oli ilmoittanut Pilatukselle olevansa kuningas, vaikkei tästä maailmasta, oli Pilatus peljästynyt. Sen vaikutuksesta hän teki johtopäätöksensä. Hän mielessään yhdisti Jeesuksen kuninkuuden ja juutalaisuuden ja sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne. Sitä hän ilmeisesti ei sanonut omasta aloitteestaan, vaan kaikkivaltian Jumalan johdatuksesta. Juutalaiset kuitenkin torjuivat hänen ehdotuksensa ja sanoivat, vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet. Tästäkin me huomaamme Jumalan valvoneen oman suunnitelmansa toteutumisen. Olihan Jeesus itse aikaisemmin sanonut apostoleillensa, että hänet Jerusalemissa annetaan juutalaisten käsiin. Ja että nämä tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat pakanoille, pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Kysymys. Kuka antoi Jeesuksen tällaisen käsittelyn kohteeksi? Vastaus. Kaikkivaltias Jumala. Johannes 3/16. Peljästymisestään johtuvan hämmingin vallassa Pilatus myöskin kirjoitutti Jeesuksen ristin otsikkotaulun sanat. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämä on havaittavissa hänen perustelemattomasta juutalaisille antamastaan vastauksesta, minkä kirjoitin, sen kirjoitin, kun nämä yrittivät taivuttaa hänet muuttamaan tuota tekstiä. Mutta mitä varten tuo raivo ja herjaava pilkkaaminen Jeesuksen kuninkuutta kohtaan? Jopa niin, että hänen päällensä puettiin purppurainen viitta, hänen päähänsä asetettiin kruunun asemesta orjantappura seppele piikkikruunu ja häntä pilkallisesti tervehdittiin. Terve, juutalaisten kuningas. Syy on yksinkertainen. Varmaan te kaikki hyvät ystävät Raamattua lukiessanne olette havainneet, ettei evankeliumeissa noista Golgatan tapahtumista kerrottaessa puhuta yhtään mitään Jumalan karitsasta, Jumalan karitsan uhraamisesta, Jumalalle otollisen viimeisen veriuhrin uhraamisesta. Ja kuitenkin tuo Jumalan karitsan uhraaminen oli Golgatan tapahtumien ydin. Se oli koko pelastushistorian keskeisin, tärkein tapahtuma. Se oli viisautta, jota eivät tämän maailman valtiot, eli saatana joukkoineen, tunteneet. Ja jos olisivat sen tunteneet, eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Jae 8. Ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 2. Jeesusta ei siis ollenkaan naulittu ristille juutalaisten kuninkaana, vaan Jumalan karitsana. Jeesuksen kuninkuus näissä Golgatan tapahtumissa oli tuon salaisuuden peitteenä. Sen suojaan oli tuo Golgatan tapahtumien ydin kätkettynä paholaiselta. Tästä siis johtui, että Jumalan vastustajan raivo kaikessa voimakkuudessaan purkautui Jeesuksen kuninkuuteen. Täysin perustellusti voidaankin sanoa, että Jeesuksella taivaallisen isänsä vahvistamana oli kuninkuus mukanaan, jonka hän vei läpi noiden Golgatan tapahtumien ja jonka hän sitten taivaaseen astumisensa jälkeen apostoliensa välityksellä esitti kansansa hyväksyttäväksi. Mutta ristillä hän riippui Jumalan karitsana. Kiitos Jumalalle. Kun Jeesus Getsemanessa käymänsä rukoustaistelunsa tuloksena oli lopullisesti antautunut Jumalan karitsana uhrattavaksi, luopui hän siihen asti käytössään olleesta jumalallisesta vallastaan. Viimeisenä tunnustekonaan siinä vallassaan suorittamana Jeesus paransi ylimmäisen papin palvelijan korvan, jonka eräs mukana olleista apostoleista oli miekallaan silponut. Luukas 22-50. Ei ollut mitenkään sattuma, että juuri korva jäi Jeesuksen käsittelyn viimeiseksi kohteeksi, sillä olihan hänen oma kansansa tuolloin, pakanakansoista nyt puhumattakaan, vielä sydämeltään ja korviltaan ympärileikkaamaton. Erityisesti juuri korvilla tuli olemaan merkittävä tehtävä edessä olevina virvoituksen aikoina, jolloin pyhässä hengessä julistetaan, jolla on korvat, kuulkoon mitä henki seurakunnille sanoo. Tuosta Jeesuksen oikeuksistaan luopumisesta on mainittu filippiläiskirjeen toisessa luvussa, että Jeesus tyhjensi itsensä, nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Näin hän lopullisesti oli luopunut kaikesta, mitä hänellä oli, hinnaksi tavoittelemilleen kalleuksille, jotka ovat maailmassa oleva Israelin kansa ja maailmasta eroitettu Kristuksen morsiusseurakunta. Jumalan karitsan uhraamisesta olen aikaisemmin puhunut aiheena syntiuhri ja Israel. Joten tuon uhrilämmityksen toteuttamisesta en nyt tässä enempi puhu. Jeesuksen noustua kirjoitusten mukaan kolmantena päivänä kuolloista oli kaikki täydellisesti muuttunut. Matteus luvussaan 28-18 ilmoittaa sen Jeesuksen omina sanoina. Minulle on annettu kaikki valta taivoissa ja maan päällä. Roomalaiskirjan luvussa 1-4 mainitaan, että hänet pyhyyden henkeen nähden on asetettu kuolleista herättämisen kautta Jumalan pojaksi voimassa. Jumalan poika hän oli ihmisenä ollessaankin, mutta silloin hän oli Jumalan poikana heikkoudessa, kiusattuna kaikessa niin kuin mekin, mutta hän ei tehnyt syntiä. Jeesuksen kuolleista nouseminen oli voittoisa tulos Golgatan taistelusta, missä hän kukisti vastustajansa paholaisen.
Kolossalaiskirjan luvussa 2-4 mainitaan, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Filippiläiskirjan luvussa 2-9 mainitaan, että Jumala on hänet korkealle korottanut ja antanut nimen muita nimiä korkeamman, niin että kaikki polvet notkistukoot Jeesuksen nimeen. Jalopeura Juudan sukukunnasta on voittanut. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen voitollisesta paluusta takaisin paikoilleen on kirjoitettu psalmissa 24 näin. Nostakaa päänne te portit, ylentykää te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan mennä sisälle. Kuka hän on tuo kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Herra, sodassa voimallinen. Hän on kunnian kuningas. Julkisella toiminnallaan Jeesus oli pyrkinyt saattamaan kansalaisensa sellaiseen valmiustilaan Golgatan tapahtumiin mennessä, että nämä niiden jälkeen avautuvassa uudessa aikakaudessa pyhän hengen johdattamina ylhäältä pyhästä hengestä uudesti syntyneinä Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi saaneina voisivat vahvistaa hänen kuninkuutensa täällä maan päällä. Sitä varten, siis Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamista varten. Tuo aika on alkanut sinä helluntaipäivänä, kun pyhä henki on vuodatettu Jerusalemissa häntä odottavien Kristukseen Jeesukseen uskovien juutalaisten päälle. Ja on aloitettu Jeesuksen nimessä tapahtuvan syntien anteeksiantamuksen saarnaaminen. Jeesuksen opetukset kuninkuutensa vahvistamiseksi ja valtakuntansa tulemiseksi olivat kuitenkin jääneet salaisuudeksi apostoleille muusta kansasta nyt puhumattakaan. Sillä, kuten mainitaan apostolien tekojen luvussa 1, kun oltiin koolla Jeesuksen taivaaseen nousemista varten, nämä aivan viime hetkessä vielä tärkeimpänä asianaan kysyivät Jeesukselta, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Mutta Jeesus vastasi, ei ole teidän asianne tietää aikoja ja määrähetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on määrännyt. Salaisuudeksi Jeesuksen opetuksesta tuo on jäänyt myöskin niille monille, jotka menneinä aikoina ovat julistaneet, ja niille, jotka tänäkin aikana julistavat, että tuo Jeesuksen noin 3,5 vuotta kestänyt julkisen toiminnan aika on ollut Israelin etsikkoaika. Mutta koska Israel ei ole sitä etsikkoajakseen tuntenut, vaan on ristiinnaulitsemalla surmannut Kristuksen Jeesuksen, joka oli lähetetty heille kuninkaaksi, Siitä rangaistuksena onkin Jumala hajottanut kansan pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen kaikkien kansojen sekaan. Noin minäkin olin sen oppinut ymmärtämään kansakoulussa saamani opetuksen tuloksena ja vasta vuosia myöhemmin uskoontuloni jälkeen olen päässyt siitä vapautumaan, kun Pyhä Henki on avannut ymmärrykseni käsittämään evankeliumeista, että tuo tuollainen onkin valhetta, saatanallista juonittelua, kristillistä antisemitismia parhaimmillaan. Sellainen ei johda Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseen, eikä hänen valtakuntansa maan päälle tulemiseen. Niin. Mutta entäs se Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin ja se Johanneksen maininta siitä, että Jeesus tuli omansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan? Koska ehdoton edellytys Raamatun tuntemuksen lisääntymiseksi on, että annetaan Raamatun itse vahvistaa ilmoituksensa, niin otetaanpa esille tuo Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen. Markus 11, alkaen jakeesta 7. Ja he toivat varsan Jeesuksen luokse ja heittivät vaatteensa sen päälle. Ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä ja ne, jotka seurasivat, huusivat: Hoosiannaa! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa. No niin, olisiko tämä voinut olla se vahvistus Jeesuksen kuninkuudelle, jota hän kansaltansa odotti? Olihan tämä kuninkaan tulo Jerusalemiin näin tapahtuvaksi ennustettu jo Jesajassa, luvussa 62. Sanokaa tytär Sionille, sinun kuninkaasi tulee sinun tykösi sävyisenä, ratsastaen työaasin varsalla. Mehän tiedämme, että tämä ennustus toteutui vähän ennen kuin Jeesus Jumalan karitsena uhrattuna naulittiin Golgatan ristille. Meidän on kuitenkin otettava huomioon pari seikkaa, jotka Jeesus jo aikaisemmin oli maininnut ja joka on kirjoitettuna Luukkaan luvun 13 lopussa. Katso, teidän huoneenne on jäävä teille hyljätyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ennen kuin se aika voi toteutua, jolloin Israel kansana sanoo, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, täytyy tapahtua, että heidän huoneensa jää heille autioksi, ja etteivät he näe Jeesusta ennen sitä tapahtumaa, jolloin he siunatena toivottavat hänet luoksensa. Jeesuksen Jerusalemin ratsastamisen mennessä noista kumpikaan ei ollut vielä toteutunut. Jeesushan oli ollut kaiken aikaa heidän näkyvissään tuohon ratsastustapahtumaan asti ja joitakin päiviä sen jälkeenkin. Siihen asti, kunnes hänet otettiin Golgatalla ristiltä alas. Siitä lähtien hän on ollut uudesti syntymättömille juutalaisille näkymättömissä ja on edelleenkin. Sitten se toinen ennustus, joka koskee Israelin huoneen hyljätyksi tulemista. On olemassa ajattelutapa, jonka mukaan Israelin huoneella tarkoitetaan Israelin kansaa yhteisönä heidän omassa maassaan, josta Raamatussa käytetään nimitystä Jaakobin huone, kuten esimerkiksi enkelin ilmoitus Marialle Jeesuksesta, että hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Tämän ennustuksen suhteen ei tapahtunut yhtään mitään Jeesuksen ratsastamiseen mennessä, vaan vasta, kuten tiedätte, 40 vuotta myöhemmin, jolloin juutalaiset rastettiin pois maastansa. Ja silloin se jäi heille hyljätyksi. Näiden tapahtumien järjestyksestä me siis ymmärrämme, ettei tuo Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin kansalaisten riemuhuutojen saattelemana voinut olla Jeesuksen kuninkuudelle kansan taholta tuleva vahvistus, eikä siitäkään johtuen, ettei Jeesusta siihen mennessä oltu vielä uhrattu kansansa syntien sovittamiseksi. Sen sijaan se oli hänen kuninkuutensa vahvistamisesta sellainen profetaalinen esitäyttymys. Hän tuli sävyisenä, kuten Jesaja oli ennustanutkin, kuninkaaksi voideltuna. Mutta ei kaikki valtiudessaan, sillä sitä asemaa hänellä tuolloin ei vielä ollut, vaan vasta kuolleista herättämisensä jälkeen, kuten edellä jo on käynyt ilmi. Lisäksi Jeesus oli murheissaan ja vuodatti kyyneleitä, sillä nuo riemuitsevat ja hänelle ylistystä osoittavat kansanjoukot olivat ihastuksissaan tapahtuman ulkonaisesta muodosta, ei sen todellisesta sisällöstä, siitä uudesti syntymisestä, jonka kautta vain voidaan ottaa vastaan Jumalan valtakunta, eli toisin sanoen mennä sinne sisälle. Meidän on muistaminen Jeesuksen sanat, joka ei uudesti synny ylhäältä, ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen taivaaseen nousemisen ja Jerusalemissa tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena alkoi uusi aikakausi, armotalouskaudeksi kutsuttu. Tuolloin apostoli Pietari julisti kansalaisillensa, kuten on kirjoitettu apostolien tekojen luvussa 3, tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntini pyyhittäisiin pois, ja että Herran kasvoilta koittaisivat virvoituksen ajat, ja että hän lähettäisi teille hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Teille Jumala ensiksi on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne. Tuo julistus oli sitä Kristuksen Jeesuksen kuninkuutta koskevan valtuuskirjeen esittelyä, jonka kansan tuli hyväksyä hänen kuninkuutensa vahvistamiseksi. Hyväksyminen tuli tapahtua siten, että itse kunkin kansalaisen kohdallaan tuli tehdä parannus, jättää syntielämä ja Pyhän Hengen synnyttämän uskon kautta omistaa ristiinnaulittu ja kuolleista ylös noussut Kristus Jeesus syntiensä sovittajaksi. Tuli uskossa ottaa vastaan lahjana se vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa, jota ei voitu saavuttaa lain tekoja noudattamalla. Mutta mikä olikaan tulos? Vain osa kansasta otti vastaan Jeesuksen nimessä tapahtuvan julistuksen syntien anteeksi antamuksesta, ja niin toteutuneen uudistisyntymisensä kautta menivät sisälle Jumalan valtakuntaan. Kansasta kuitenkin suurin osa hylkäsi Jumalan armontarjouksen, eikä hyväksynyt Golgatan uhria syntiensä sovittajaksi. Tästä oli seurauksena, ettei Kristuksen Jeesuksen kuninkuus tuolloin vielä tullut vahvistetuksi kansan taholta. Ehtonahan oli, että koko kansan oli tehtävä parannus. Ja kun se ei toteutunut, niin ei täyttynyt lupauskaan. Jeesus ei tuolloin voinut tulla kansallensa kuninkaaksi maan päälle. Tässä, hyvät ystävät, tässä on vastaus siihen, että Jeesus tuli omillensa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kuka rohkenee tehdä tuomioon tähtäämättömän kysymyksen? Miksi kansa ei uskonut ristiinnaulittuun ja kuolleista ylösnouseeseen Kristukseen ja Jeesukseen? Vastaus löytyy Johanneksen luvusta 12-37. Eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Jesajan sana, jonka hän on sanonut, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Jesaja on vielä sanonut, hän, siis Jumala, on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Sama ilmoitus on myöskin Matteuksen luvussa 13 ja Luukkaan luvussa 8 sekä apostolien tekojen luvussa 28 ja jakeesta 26. Roomalaiskirjansa luvussa 11 ja jakeesta 8 apostoli Paavali mainitsee tästä, että Jumala oli antanut heille uneliaisuuden hengen. Tätä eivät monetkaan taida ottaa julistuksessaan huomioon, mutta tästä meidän kuitenkin tulee ymmärtää, että oman suunnitelmansa toteuttamista varten Jumala oli antanut kansansa uneliaisuuden hengen valtaan, ja että juuri hänen estämänään ei tuolloin vielä voinut toteutua kansan taholta tuleva Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistaminen. Siitä apostoli Pietarikin kansalle pitämässään puheessaan, apostolien teot 3-21, korosti, että taivaan oli ollut otettava Jeesus vastaan ja pidettävä niihin aikoihin asti, kunnes kaikki on asetettu kohdalleen, mistä Jumala ammoisista ajoista asti on puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Ja Jeesus itse oli siitä maininnut julkisen toimintansa aikana, niin kuin on kirjoitettu Luukkaan luvussa 19-12. Eräs jalosukuinen mies lähti kaukaiseen maahan saadakseen itselleen kuninkuuden ja sitten palataksensa. Kummassakin tapauksessa on ilmoitus siitä, että Kristus Jeesus on mennyt taivaisiin ja viipyy siellä siihen asti, kunnes maan päällä ovat toteutuneet kaikki pyhissä kirjoituksissa olevat ennustukset, joiden täytyy toteutua ennen kuin Kristuksen Jeesuksen kuninkuus voidaan vahvistaa täällä maan päällä hänen oman kansansa, Israelin kansan toimesta. Paljon noita ennustuksia olikin vielä toteutumatta, joidenkin laskelmien mukaan noin 3000 Jeesuksen taivaaseen nousemisen päivinä. Ja paljon niitä on toteutumatta vielä näinä meidänkin päivinämme, joten meillä ei ole aihetta pitää mekastusta siitä, etteivät kaikki juutalaiset apostolisen aikana hyväksyneet Jumalan armon tarjousta. Meidän tulee siis kaikella vakavuudella ymmärtää, että juutalaisille Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamista varten varattu aika on alkanut sinä helluntaipäivänä, jolloin pyhä henki vuodatettiin Kristuksen Jeesuksen uskovien juutalaisten muodostamaan seurakuntaan. Ja se jatkuu yhä päättyen vasta Herran tulemukseen. Siitä mainitsee Jaakob, Herran ja Kristuksen Jeesuksen palvelija, Israelin 12 tuolloin jo hajallaan asuvalle sukukunnalle, lähettämänsä kirjeen 5. luvun jakeessa 7 näin. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää sitä kärsivällisesti vartuen, kunnes se saa syksyisen sateen ja keväisen. Tämä sanoma on ilmoitus hajallaan asuvalle Israelin kansalle, että Jumala on sillä varannut 2 hengenvuodatusta, joita tässä kuvaillaan sateeksi, syksyiseksi sateeksi ja keväiseksi. Näistä kansallensa varaamistaan sateista Jumala oli antanut ilmoituksensa jo aikaisemminkin profeetta Joelin kautta luku 2/23. Mainittu Pyhän Hengen vuodatus apostolisena aikana toteutuneena oli ensimmäinen, eli syksyinen sade. Toinen Hengen vuodatus eli kevätsade juutalaisiin laajamittaisesti kohdistuvana on vielä edessä päin. Näiden kahden Hengen vuodatuksen välillä oleva aika on sellaista pysähtyneisyyden aikaa Israelin kansalla, jolloin se Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamista ja hänen valtakuntansa tulemista silmällä pitäen on ikään kuin sivuraiteilla. Sen tähden sillä nyt ei ole kuningasta, ei ruhtinasta, eikä uhria. Hosea 3/4. Sen sijaan tämä aika on sen alkutekstissä mainitun kallisarvoisen helmen etsimistä varten, eli Kristuksen Jeesuksen morsiusseurakunnan valmistamista varten. Tänä aikana, eli siis sieltä seurakunnan syntyhetkistä lähtien, Pyhä Henki toimivuudessaan johtaa evankeliumin julistuksen tuloksena tapahtuvan uudestisyntymisen kautta niin juutalaisesta kansasta kuin pakanasyntyisistäkin kansoista sisälle seurakuntaan ne ihmiset, jotka jo ennen maailman perustamista on nähty pelastuvaksi iankaikkiseen elämään. Efesolaiskirje 1/3-7. Seurakunta on hallintokunta, joka ikuisesti hallitsee Kristuksen Jeesuksen kanssa. Ja kun se on valmis, toteutuu ilmestyskirjan luvussa 22/17 oleva ennustus. Morsian ja henki sanovat, tule. Silloin tapahtuu, mitä on kirjoitettuna 1. Tessalonikkalaiskirjan luvussa 4/16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä kohtaaminen ei kuitenkaan tapahdu Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseksi täällä maan päällä, vaan se on seurakunnan lähtö pois maan murheista ja taisteluista, taivaisiin, karitsan häihin. Sitähän me Herran omina ikävöiden odotammekin. Siellä meidän on kuitenkin ensin ilmestyttävä Kristuksen tuomioistuimen eteen. Kuten siitä on ilmoittanut apostoli Paavali 2. Korinttolaiskirjeen luvussa 5. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä on ruumiissaan ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Tuolloin toteutuu Jeesuksen ilmoitus Johanneksen evankeliumin luvusta 5/27, että Jumala on antanut vallan hänelle tuomita, koska hän on ihmisen poika. Taivaalliselta isältään saamallaan kuninkaallisella tuomiovallallaan Kristus Jeesus on tuomiollaan vahvistava perintöosan ikuiseen kirkkauteen. Jokaiselle tämän tuomioistuimen eteen ilmestyneelle, ollen tuomio sen mukainen, kuinka me olemme uskollisesti hoitaneet häneltä saamamme tehtävän tässä ajallisessa elämässä. Kansanomaisesti sanottuna on tuo tuomioistuin Jeesuksen omille sellainen palkanmaksun paikka. iankaikkisen kadotukseen tuomittavia sen tuomioistuimen edessä ei tule olemaankaan, koska seurakunnan ylöstempaamisen yhteydessä sinne ei ole ilmestyvä yhtäkään epäpyhä ja saastaista, vaan ainoastaan he, kuten sanonta kuuluu, jotka ovat valkaisseet vaatteensa ja pesseet ne karitsan veressä. Eli se on tapahtuva yksin uskosta, yksin armosta. Jeesuksen kanssa aina olevana tämä joukko tulee hallitsemaan hänen kanssaan tulevina aikoina. Sen vakuuttavat muun muassa sanat Paavalin toisen Timoteuskirjan luvussa 2:11. Varma on tämä sana, että jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, niin saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme myös hänen kanssaan hallita. Sekä sanat ilmestyskirjan luvusta 2:26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teistäni vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Seurakuntaan kuulumattomana joukkona tulevat he Jeesuksen kanssa hallitsemaan myöskin he, joista Johannes kertoo ilmestyskirjansa luvussa 7. Ja katso, oli suuri joukko, jota ei voinut kukaan lukea. Kaikista kansoista, kansanheimoista, kielistä ja sukukunnista. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkoisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Sitten jakeesta 14. Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, ja jotka ovat valkaisseet vaatteensa ja pesseet ne karitsan veressä. Tämä suuri ahdistus maan päällä vallitsee seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, jolloin Kristuksen Jeesuksen uskossa vastaanottaneista useimmat joutuvat kokemaan marttyyrikuoleman. Lohdutukseksi ja rohkaisuksi Herran seurakuntaan kuuluville tulkoon mainituksi pari Raamatun kohtaa. Jesaja 26:20. Mene kansani kammioosi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sekä ilmestyskirja 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, otan minäkin vaarin sinusta ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka tulee yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Jumalan taivaaseen Kristus on piiloittava verellään lunastamansa seurakunnan, maan päällä vallitsevan lohduttoman ahdistuksen ja ihmisiä tuhoavan vihan ulottumattomiin. Mutta mitä tulee tuohon lunastetuille säädetyn hallintavallan toteutumiseen, on se mahdollista vasta sen jälkeen, kun Kristuksen Jeesuksen kuninkuus on vahvistettu täällä maan päällä hänen oman kansansa, Israelin kansan toimesta. Ratkaisu sen toteutumiseksi tulee tapahtumaan Israelin kansalle säädettyjen vuosiviikkojen määrän täyttyessä. Tälle kansalle on Danielin luvun 9:24 mukaan säädetty aika 70 vuosiviikkoa. 69 niistä on toteutunut täyttymyksensä ennustettujen Kristuksen kärsimystapahtumien täyttyessä Golgatalla. Silloin tätä aikaa Israelille mittaava profeetallinen kello on pysähtynyt, mutta lähtee taas käyntiin seurakunnan ylöstempauksen tapahtuessa. Tuolloin Israelin vuosiviikoista viimeinen, eli 70, joka kestää 7 vuotta, on oleva maailmassa laittomuuden aikaa. Silloin on oleva maan päällä sellainen ahdistus, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut eikä enää milloinkaan tule. Sillä se on antikristuksen hallintavallan aikaa. Toisen Tessalonikkalaiskirjan luvussa 2 mainitaan sitä koskevan salaisuuden jo olevan vaikuttamassa. Ja se ilmestyy kaikella vääryyden viekkaudella, tunnusteoilla ja ihmeillä, jahka vain tulee tieltä poistetuksi este, joka vielä nykyään pidättää sen ilmestymistä. Tuo poistettava este on Kristuksen Jeesuksen morsiusseurakunta. Ja kun se on häipynyt taivaisiin karitsan häihin, saa Antikristus hallintavallan täällä maan päällä. Silloin tuo maailman peltoon kätkettynä oleva aarre, Jumalan omaisuus kansaksensa valitsema Israel, joutuu kokemaan ahdistuksen kauhut vihan ajan loppuun asti. Sillä tuo kansa, halusipa se itse sitä tai ei, on sidoksissa Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseen täällä maan päällä. Sitä varten sen kokoaminen oman maahansa on nyt jo meneillään. Tästä on Raamatussa monia ilmoituksia, ja muun muassa Jesajan luvussa 63 siitä mainitaan näin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa, ja minun tyttäreni hamasta maan ääristä. Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Ja Aamoksen luvussa 9 jakeesta 15 mainitaan. Minä istutan heidät oman maahansa, eikä heitä enää reväistä maastansa pois, jonka minä olen sinulle antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Vastustus tätä muuttoliikettä kohtaan on kovasti kasvussa. Niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti ja poliittisestikin. Tämä tällainen on uhkana Israelille. Sen on kuitenkin Pyhä Henki paljastanut Aasafin rukouksessa. Psalmissa 83 se on julkistettuna näin. Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa. Niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Monet teistä varmaan tiedättekin, että tuollainen uhka sisältyy myös PLO:n peruskirjaan. Pakanakansien taholta tuo uhkaus kyllä tullaan aikanaan käynnistämäänkin. Se tulee tapahtumaan Jumalan vastustajan, saatanan toimeksiannosta. Hänen lähtökohdistaan, hänen tahtonsa toteuttamiseksi. Hän näet tietää, että vain maahansa koottujen juutalaisten pyynnöstä Kristus Jeesus voi tulla kuninkaaksi tänne maan päälle. Niin sen estämiseksi hän pyrkii tuhoamaan kaikki juutalaiset. Ettei heidän toimestaan voitaisi vahvistaa täällä maan päällä Kristuksen Jeesuksen kuninkuutta, eikä voisi toteutua siihen sidoksissa olevan ja jo ennen maailman perustamista valmistetun rauhanvaltakunnan ilmestyminen tänne maan päälle, tämän vanhan maan päälle. Tästä johtuen tulevat pakanakansojen valheeseen mielistyneet hallitsijat kokoamaan lukuisat armeijakuntansa Lähi-itään, Israelia piirittämään sen tuhoamiseksi. Tuo ahdistuksen aika Israelia koskevana tulee siis kestämään yhden vuosiviikon ajan, eli 7 vuotta. Jolloin Israelia kohtaan purkautuva viha sen tuhoamiseksi muodostuu varsinkin aikakauden loppupuolella niin julmaksi kuin Jeesus siitä jo on maininnut. Matteus 24-21. Silloin on oleva suuri ahdistus, jota ei ole ollut maailman alusta tähän asti, eikä sen jälkeen milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen, eli siis juutalaisten, tähden ne päivät lyhennetään. Tästä ahdistuksesta, tästä juutalaisia koskevasta ahdistuksesta, mainitaan Raamatussa monissa muissakin kohdissa. Jeremian luvussa 30-7 siitä mainitaan näin. Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Pelastuminen tulee tapahtumaan sen kautta, että siihen toiseen hengenvuodatukseen liittyen Herra vuodattaa kansansa päälle armon ja rukouksen hengen. Sakarian kirjan luvussa 12-10 mainitaan, että armon ja rukouksen hengen, eli pyhän hengen, vaikutuksessa olevat katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja sitten pidetään suuret valittajaiset. Pyhän hengen vaikutuksesta he avuksensa huutavat ristiinnaulittua ja kuolleista ylösnoussutta Kristusta Jeesusta, tunnustaen hänet syntiensä sovittajaksi ja pitävät suuret valittajaiset rikkomustensa tunnustamiseksi. Tuolloin toteutuu täyttymyksensä Jeesuksen sanat Luukkaan luvun 13 lopussa. Kun hän julkisen toimintansa aikana oli sanonut juutalaisille, ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tuolloin heille on avautunut avoin lähdö syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tuo muodostuu vapaudeksi kuitenkin vain osalle kansaa, sillä Sakarin luvussa 13-8 mainitaan, että kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta se kolmas osa puhdistetaan, niin kuin hopea puhdistetaan ja koetellaan niin kuin kulta tulessa koetellaan. No puhdistetut sitten huutavat avuksensa ristiinnaulittua ja kuolleista ylösnoussutta Kristusta Jeesusta. Seurauksena siitä sitten onkin Jeesuksen ilmestyminen kansalleen. Tapahtumaltaan se on oleva kuin salaman leimahdus taivaalla, joka näkyy idästä Haman länteen, kuten sen on ilmaissut Matteus luvussa 24-27. Voisiko maan päällä olla enää mitään myönteisemmin vaikuttavaa tapahtumaa, kuin tulee olemaan tuo Kristuksen Jeesuksen ja hänen oman kansansa kohtaaminen? Kaivattu jälleen näkeminen. Sakarin luvun 13 lopussa siitä mainitaan, että kansa huutaa Herraa ja Herra vastaa, se on minun kansani, ja kansa sanoo, minun Jumalani. Tuolloin toteutuu, että uudesti syntyneen, pyhästä hengestä uudesti syntyneen, Israelin taholta tulee Kristuksen Jeesuksen kuninkuus vahvistetuksi ikuisesti pysyväksi. Tämän jälkeen hän polkee kaikkivaltian Jumalan vihan kiivouden viinikuurnan, tuhoamalla suunsa henkäyksellä, eli kaikkivaltialla sanollaan, Israelia hävittämään tulleiden pakanakansojen armeijakuntien sotilasjoukot. Tuleekohan se olemaan kohtalona suomalaisillekin sotilaille, huolestuttavalta ainakin tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri vaikuttaa, kun valtionhallinnossa päätöksentekijät ratkaisuissaan mielellään noudattelevat kansainvälisten foorumien Israelin vastaisia päätöslauselmia. Siinä tapahtumassa toteutuu täyttämyksensä Jeesuksen ennustus Matteuksen luvusta 24-28, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Pakanakansojen Israelia koskeva hallintovalta tulee siis päättymään heidän murskattujen armeijakuntiensa muodostamaan löyhkäävään raatoon. Jumalan valmistamaksi ateriaksi raatoja syöville linnuillensa. Mutta sen jälkeen, kun raatoja syövät linnut on kutsuttu aterialleen, saavat myöskin pakanakansat nähdä Kristuksen Jeesuksen maan päälle tulemisen. Siitä kertoo Matteus luvussa 24-29, että kohta noiden päivien ahdistuksen jälkeen, eli Israelia koskevan ahdistuksen päätyttyä, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Silloin vallitsee täydellinen pimeys maa planeetan ympärillä, ehkäpä koko tässä aurinkokunnassa. Ja silloin näkyy ihmisen pojan merkki taivaalla. Siinä täydellisessä pimeydessä näkyy Kristuksen Jeesuksen kuninkuutta osoittava merkki. Minkälainen se on, sitä emme vielä tiedä. Sen kuitenkin tulevat näkemään kaikki maan päällä olevat ihmiset. Mutta pakanakansoissa sen näkeminen ei saa aikaan riemastusta, vaan kauhua ja tuomion pelkoa. Sen vaikutuksesta ruvetaan etsimään piilopaikkoja, sanomaan vuorille, kaatukaa meidän päällemme, ja kukkuloille, peittäkää meidät. Kuten Jeesus on siitä ennustanutkin, Luukas 22-30. Silloin kansat pakenevat karitsan vihoa, sillä hänen kostonpäivänsä on tullut. Kaikissa heidän ahdistuksissansa on hänelläkin ollut ahdistus. Jesaja 63-9. Ja niin hän kansansa puolustajana tulee asettamaan kansat tuomiolle. Israelia kaltoin käsitelleiden pakanakansujen tuomioista on Raamatussa moniakin kohtia. Niistä otan tähän Matteuksen luvusta 25-31. Tuomion, jonka Kristus Jeesus juutalaisten kuninkaana tulee toteuttamaan. Silloin hänen eteensä kootaan kaikki tuolloin maan päällä olevat pakanakansat. Kokoamisen tulee suorittamaan enkelit. Vasemmalla puolella tulevat olemaan kansat, jotka eivät ole osoittaneet laupeutta juutalaisille näiden ahdistuksen aikana. Lihan puolesta hänen vähimmille veljilleen. Seurauksena siitä kuningas tulee tuomitsemaan ne kansat heitettäväksi siihen tulijärven, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sen sijaan oikealle puolelle kootut ovat kansoja, joiden keskuudessa on huolehdittu juutalaisten sosiaalisten tarpeiden täyttämisestä näiden ahdistuksen aikana. Tuloksena siitä nuo kansat tulevat saamaan Jumalalta siunauksena pääsyn tämän vanhan maan päälle ilmestyvään rauhan valtakuntaan. Se valtakunta on ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti, mutta sen ilmestyminen maan päälle toteutuu vasta, kun Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten kuningas omalta kansaltansa, uudesti syntyneeltä Israelilta, kuninkuudellensa vahvistuksen saaneena. Tuolloin hän myös juutalaisten kuninkaana Matteuksen 24-31 mukaan lähettää enkelinsä kokoamaan maan kaikilta ilmansuunnilta valittunsa, Eli tuolloin vielä hajallaan asuvat juutalaiset, heidän oman maahansa, Israelin maahan, noina päivinä toteutuu uudesti syntyneessä kansallisessa Israelissa apostolintekojen 15-16 oleva ennustus, jonka Pyhä Henki on ilmoittanut Jerusalemin seurakunnan vanhimistoon kuuluneen Jaakobin kautta. Ja sen jälkeen minä palaan ja jälleen rakennan Daavidin luhistuneen majan. Minä rakennan sen jälleen raunioistoon ja pystytän sen uudestaan, jotta jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, jopa kaikki pakanatkin, joiden ylitse minun nimeni on lausuttu, sanoo Herra, joka sen tekee. Tuota jälleen rakentamista ei toteuteta sataväällä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Sakaria 4:6-7. Lopuksi asetetaan riemullisen kiitoksen ja ylistyksen raikuessa paikoillensa huippukivi. Ikuisesti kuninkuudellensa vahvistuksen saanut Jeesus Nasaretilainen. Halleluja! Kiitetty olkoon hänen nimensä.